Find the perfect space for your business with DRK & Company Realty. Flexible office suites are available. Employees and clients benefit from free parking, front door access, and walkable dining, retail, and hotels at the Polaris Lifestyle Center. Managed by DRK & Company Realty, one of Central Ohio's most trusted leaders, this safe, well-maintained property offers dedicated on-site management and responsive maintenance. Grow your business at an address designed for success at 470 Old Worthington Road. Visit drk-realty.com to learn more.
Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ja som sa zo srandy včera AI, teda umelej inteligencie, opýtala, že ako by poeticky predstavila Ligu proti rakovine. A také pekne mi napísala, že to musím prečítať, že Liga proti rakovine je trochu ako prekladateľ. Prekladá strach do krokov. Keď máš v hlave chaos, otázniky a googlenie o 3 ráno, zrazu príde niekto, kto povie, poďme to rozmeniť na drobné.
To je krásne.
Že? Tak dnes budeme rozmieniať na drobné a našou vzácnou hostkou je Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine, organizácie, ktorá spája prevenciu, podporu pacientov a hlas do verejnej debaty. Vítajte u nás.
Ďakujem veľmi pekne za priestor a za pozvanie.
Sme v podcaste Šťastné náhody. Aké boli vaše šťastné náhody, ktoré vás priviedli tu, do tejto organizácie?
Tie šťastné náhody sa udiali 23 rokov dozadu a že je to neuveriteľné. Ja som naozaj už inventár. Bolo to tak, že 5 rokov som pre Ligu proti rakovine robila benefičné koncerty. V čase, kedy o benefičných koncertoch na Slovensku sa veľmi nechyrovalo, robila som v komercii, v právnickej firme a odkúkali sme to v zahraničí. Stále každý rok mi to dávalo väčší a väčší zmysel a tak som si hovorila, že aké by to bolo zaujímavé prejsť z komercie do takejto organizácie, čo moje okolie si tak hovorilo, že ako na také niečo môžem myslieť, veď to je neziskovka, pretože v tom čase neziskovka bolo v podstate nič. Ale ono sa hovorí, že želaj si a stane sa a po 5 rokoch ma oslovila zakladateľka Ligy proti rakovine, doktorka Siracká. Či by som nemala záujem, že potrebuje posilniť tým, odchádza jej riaditeľ vtedajší. A tak ja som tento šialený krok podľa môjho okolia urobila a ja do dnes dňa som zaň vďačná a považujem ho za niečo, čo sa malo stať, čo bolo asi vyústením toho, ako som si to predstavovala.
Že vlastne ste si to vysnívali.
Možno tak a som vďačná aj preto, že nemala som ja sama onkologické ochorenie, ale v rodine som mala svoju milovanú babku, ktorá práve na toto ochorenie umrela a pre mňa to tiež bolo také prepojenie, logické vyústenie niečoho v spomienkách na ňu, že asi takto to malo byť.
Že je to naozaj veľmi zmysluplná činnosť.
Euká, ale ono je to tak, že môj teda pocit je, že každý z nás je v nejakej podobe buď s niekým v blízkosti, ktorý týmto ochorením trpí, alebo ak to teda nemá sám, tak v nejakej blízkosti je. Čiže sa nás to kvázi dotýka úplne všetkých.
Absolútne, my sa s tým stretávame denne, preto aj v rámci projektov, ktoré pripravujeme, alebo o ktorých uvažujeme, sú aj projekty, ktoré sa venujú nielen pacientom samotným, ale aj rodinným príslušníkom, príbuzným, dokonca pozostalým. Je fakt, že dnes už našťastie slovo rakovina nie je tabu a to asi aj preto, že asi nepoznám človeka, ktorý by sa či už sám alebo vo svojom okolí, vo svojej rodine medzi svojimi priateľmi s touto diagnózou nestretol.
Ja musím tak laicky len povedať z toho komunikačného hľadiska, že vy ste urobili taký kus roboty, čo sa týka informovanosti, ale čo sa týka takého, ťažko sa mi to hovorí, ale mena rakoviny, že tá choroba vlastne už nemá taký strašidelný podtón, že to nie je také tabuizované slovo. Keď to treba porovnáme s inými ochoreniami, ktoré tiež sú náročné, že to je taká ukážka aj tej vašej práce, že ako sa to dá veľmi zmeniť ten prístup a ako sa dá meniť prístup aj toho okolia k pacientom, ktorí tým trpia.
Z nášho uhla pohľadu určite áno, ja si tiež pamätám pred tými 20 rokmi, bolo to také opatrné, bolo to také potichu skôr a postupne sme začali chodiť viac a viac napríklad do škôl. Ponúkali sme informácie už mladým ľuďom, respektíve edukovaným edukovali sme ich o tom, že je tu takéto ochorenie, čo robiť preto, aby sme ho minimalizovali, ako mu predchádzať. Na Slovensku vnímam, že my sme málo trpezliví, takže toto nie je krátka cesta, toto je naozaj veľmi dlhá cesta, aby ľudia navnímali a pochopili, že sú aj veci, ktoré navonok nie sú iba pekné a príjemné, ale treba o nich hovoriť, lebo sú súčasťou života. Takže to, čo ja a myslím si aj moje kolegyne, pretože som veľmi hrdá, že celý tím, ktorý je v Lige proti rakovine, tam nie je rok, dva, ale dlhodobo. Mám kolegyne, ktoré sú so mnou 20 rokov a to, čo máme, si myslím, je veľká trpezlivosť a veľká pokora. A to, čo vždy hovoríme, ale ani nie my, skôr to mám napočúvané od pacientiek, ktoré povedali to, že si vážia, že pre nich nie sme len číslo diagnózy, ale sme pre nich v prvom rade človek. Človek s jeho ľudským príbehom, ktorému sa venujeme. A každý ten príbeh je individuálny a každý si vyžaduje iný prístup. A to hovoríme aj odbornej verejnosti, aj lekárom, že vidíme za diagnózou a za číslom aj človeka. Lebo to je veľmi podstatné.
To je úplne, že najdôležitejšie.
Určite.
Hlavne, keď vidíme, že ako náš zdravotný systém funguje. Tak,
alebo nefunguje.
Alebo nefunguje, skôr lepšie povedané. Tak toto je úplne, že alfa omega. Tak si poďme teda povedať, že čo vlastne tá liga robí.
Ďakujem vám za túto možnosť, lebo nám sa častokrát stáva, že k nám prídu ľudia, ktorí si nás už žiaľ v tom čase, keď sa ich diagnóza dotýka, vygooglili, alebo im niekto o nás povedal a hovoria jej to, my sme vôbec nevedeli, že také niečo robíte. Tak ja, ak môžem, rýchlo zosumarizujem tie projekty, na ktoré sme naozaj hrdí a o ktorých vieme, že sú pomáhajúce. V prvom rade je to tzv. Onkoporadňa. Na porovnanie, keď som nastúpila v 2002. do ligy, bola tzv. Linka pomoci 2 hodiny týždenne na telefóne jedenkrát. Dnes máme onkoporadňu telefonickú, mailovú, ktorá funguje 7 dní v týždni od rana do večera, na ktorej sa strieda 28 odborníkov, či už sú to onkológovia, sociálno-právni poradcovia, výživoví poradcovia, genetickí poradcovia, psychológovia a títo sú k dispozícii pacientom, či už na telefonickú konzultáciu, alebo nám pacienti pošlú na poradňa LPR.sk svoju diagnózu, svoj príbeh, svoje otázky a my im ich dokážeme zodpovedať. Podľa mňa je to jeden z najúžitočnejších projektov, aký máme.
Pretože... Využívajú to ľudia?
Absolútne. Mm-hmm. Absolútne a hlavne v období víkendov, v období sviatkov, kedy sa ľudia cítia opustení, osamotení, majú väčšie obavy. A je to pomáhajúce určite aj lekárom, lebo častokrát im hovoríme, možno 5 minút venovaných pacientovi vám ušetrí ďalšie hodiny a hodiny telefonátov od príbuzných, od známych, ktorí sa na toho pacienta pýtajú. Čiže aj toto je súčasť našej práce, komunikovať s odborníkmi, so zdravotnými sestrami, dôjdeme aj k tomu projektu, vysvetľovať im, že aké je dôležité nájsť si chvíľočku času, ktorý vám potom následne ušetrí veľa hodín. No a pre pacientov je to nezaplatiteľná služba, pretože vnímajú, že práve ich problému, práve ich otázke sa venuje niekto konkrétne.
A niekto živý, si dovolím povedať.
A niekto živý.
Hej.
Samozrejme, nechceme byť zastarali na jeseň v rámci októbra, Pink októbra sme mali AI poradkyňu Avelinu k dispozícii, takže vnímame aj moderné formy, ale to, čo sa nedá nahradiť, je ten ľudský prístup a kontakt človeka s človekom.
Podľa čoho ste upomenovali?
Avelina, tak nám to vyšlo, jednak bolo to v spolupráci s jednou spoločnosťou, ale je to pekné meno. Tak sme sa rozhodli, že to bude takto. No a na tento projekt onkoporadne nadväzuje sieť onkopsychológov. Ja naozaj to opakujem stále, ale musím to opäť povedať. Keď sme s projektom pred 12 rokmi začínali, tak sme dostávali odpovede v nemocnici, že to nie je potrebné. Každý lekár je zároveň aj psychológ. Potom prišlo, ale my sme sa nedali a naozaj sme tých psychológov zosieťovali a našli sme si ich. A potom prišla korona a zrazu všetci vieme, aké duševné zdravie je dôležité a neprejde pomaly dňa, aby sa o tom nehovorilo. Takže našich takmer 30 onkopsychológov pôsobí naprieč Slovenskom a sú k dispozícii či už pacientom alebo ich rodinným príslušníkom, aby si u nich absolvovali sedenia, aby sa poradili, aby ich previedli chorobou tak, aby mala čo najmenší dopad na ich duševné zdravie a zároveň aj lekári už chápu, aké je to podstatné, ak príde pacient, ktorý sa nezosype, ktorý vníma, ktorý chápe, ktorý je jeho partnerom, ktorý je inak, hovorí sa tomu adherencia, nastavený, vníma to ochorenie a spoluprácu s lekárom, ako keď príde pacient, ktorý je psychicky na dne. Takže to si tiež myslíme, že je nezaplatiteľný projekt a môžu ľudia absolvovať 10 takýchto sedení. Postupne sa to naozaj rozšírilo tak, že tých onkopsychológov priberáme a tú sieť rozširujeme. Nazývam ich onkopsychológovia, hoci u nás sa takýto predmet neštuduje, ale práve tým, že robia s pacientami, sú v praxi, zabezpečujeme im 2-3 krát do roka supervízne stretnutia, školenia aj od zahraničných expertov, tak sú to na slovo vzatí odborníci aj pre túto skupinu ľudí.
Teraz, keď to hovoríte, tak ma napadlo, že naozaj, že takéto niečo, také školenie by možno bodlo aj ostatným zdravotníckym pracovníkom, lekárom, sestričkám.
Výborne, nahrali ste mi hneď na ďalší projekt, pretože my naozaj vnímame veci z praxe a sledujeme, čo sa deje a čo by bolo potrebné. A preto je tu aj projekt vzdelávania zdravotných pracovníkov. V zásade si to vyžiadali samotné sestry. My sme sa skôr s nimi bavili o tom, ako komunikovať s onkologickým pacientom, pretože práve od pacientov sme vnímali to, že viete, ak aj zvládnem, že mám túto diagnózu a zmierim sa s tým, niekedy nezvládam, ako sa so mnou komunikuje. Presne. A to bol dôvod, prečo sme začali chodiť po nemocniciach naprieč Slovenskom, rozprávať sa so zdravotnými sestrami a presne toto im tlmočiť.
Ďakujeme, že to robíte naozaj, že toto podľa mňa je...
Lebo
na tomto v konečnom dôsledku stojí a pada, či ten človek má silu a s akým nastavením vnútorným k tomu
pristavuje. Viete, nikto to pre tie sestry nerobil, takže aj oni to veľmi oceňujú, lebo častokrát si to ani neuvedomovali, akú dôležitú úlohu oni v tom celom procese majú. Majú jednu z najdôležitejších, lebo sú jednak prvý a možno aj záverečný kontakt s pacientom, keď je do bežného života. No a aby naozaj boli pre toho pacienta veľmi užitočné, tak im robíme aj školenia v sociálnom minime, aby vedeli pacientom dať informácie, na čo majú nárok, o čo sa môžu zaujímať, keď sú po chorobe alebo v priebehu liečby. A zároveň nás sestry poprosili, vzhľadom k tomu, v akom stave je náš zdravotný systém, že sa naozaj cítia vyhorené a častokrát už nevládzu pracovať, takže tiež im robíme aj stretnutia so psychologičkami a nastavujeme týmy, aby vedeli medzi sebou komunikovať a trošku im dávame informácie o tom, ako zvládať to napätie a stres, ktoré vo svojom povolaní zažívajú.
Presne, lebo ako inak môžu tí zdravotníci poskytovať podporu a pomoc, keď oni sami sú vyhorení, hej, že už oni sami nevládzu, tak to nejako to energeticky nesedí.
Dokonca je to kreditované vzdelávanie, aby naozaj.
Čiže im zvyšujete aj kompetenciu. Ale to je super, ako taký hlbší zmysel tej práce, že môže byť ešte viacej prispieť k tomu, ako sa tomu pacientovi darí.
Že čo im to prináša, ale v konečnom dôsledku je to opäť benefit pre pacienta, pretože sa stretne so zdravotníkom alebo so sestrou, ktorá ho chápe, ktorá mu porozumie, ktorá si ten čas na neho nájde a ktorá je vo svojej podstate potom aj pokojnejšia, keď prejde takýmto niečím a hovoríme aj o tých skúsenostiach, že je to naprieč Slovenskom a je len na nich, ako si to aj v týme zariadia. A opäť taký vzdelávací projekt na to nadväzuje. My sme tiež vnímali, že pacienti absolútne netušia, čo si môžu kedy žiadať, na čo majú nárok, o čo sa majú zaujímať, aké príspevky môžu dostať. Tak sme si dali takú sisyfovskú úlohu a zosieťovali sme sociálnych pracovníkov, ktorí pracujú v nemocnici a s onkologickým pacientom. Ja vždy mám chuť vybrať tú WhatsAppovú skupinu a prezentovať ju verejne, čo tí ľudia dokážu pre tých pacientov robiť, akým spôsobom musia riešiť situácie, ktoré sa zdajú častokrát neriešiteľné. A veľmi rada by som kompetentným povedala, my tu naozaj máme absolútne kvalitných a nadšených ľudí, dajme im priestor a dajme im ohodnotenie. Oni to naozaj nerobia pre peniaze, lebo také peniaze nie sú, čo by ho hodnotili. To, čo robia, to je absolútne nezaplatiteľné a pre pacientov veľmi prínosné. Oni hľadajú miesta pre ľudí, ktorí nemajú kam ísť po hospitalizácii. Oni hľadajú príspevky pre ľudí, ktorí majú nulové príjmy. A to všetko v časoch o 8, o 9 večer, o 6 ráno. To nie je o pracovnej dobe, to je o nadšení.
Mm-hmm. Ja cítim, že vy by ste potrebovali asi vlastný podcast.
Prepačte, no, tak ja už len rýchlo prejdem tie
ale
ďalšie veci.
Ale nie, ako vlastný.
V rámci toho podcastu vy by ste rozprávali, hej, že čo všetko sa dá pre tých ľudí, pre tých pacientov robiť, aké majú možnosti a naozaj, že si myslím, že by to bolo veľmi počúvané. Tieto informácie chýbajú.
Chýbajú, lebo ono je to aj tak, že vlastne všetci podľa mňa primárne poznáme deň narcisov. Netrúfam si odhadnúť, koľko je to z tých všetkých aktivít, ale podľa toho, ako vás počúvam, sa mi zdá, že možno 80% vašich aktivít vôbec nepoznáme.
Áno. Určite nie, lebo my keď chodíme robiť prednášky do firiem, ďalšia z našich aktivít, informovanie a edukovanie verejnosti o prevencii, o potrebe prevencie. A na začiatku si vždy vyhradíme nejakých 10-15 minút na informovanie o našich programoch. alebo keď sa spýtam, čo o nás viete. To je ten deň narcisov a týmto končí. Ano,
hej.
Takže deň narcisov samozrejme je pre nás dôležitý, ale to je úplne o niečom inom. To je fundraisingová aktivita, ktorá nám umožňuje následne robiť celoročne všetky projekty, o ktorých sa teraz rozprávame. Samozrejme, február, marec, apríl je pre nás šialený práve kvôli tomu, aby sme deň narcisov kvalitne pripravili. Dnes máme dohody zhruba s 1000 spoluorganizátormi, ktorí zastrešujú 13 tisíc dobrovoľníkov naprieč Slovenskom. Takže toto odkomunikovať je celkom náročné. Včera nám prišlo 5000 pokladničiek a 13 tisíc tričiek a to všetko si v rámci svojho vlastného interného stavu riešime, ale to nás nesmierne baví. Zároveň musím povedať, aby bolo toto jasné, od štátu nedostávame žiadne finančné zdroje. Jeden jediný raz sme to skúsili a sme sa pokúsili získať grant, aj sme ho dostali, ale vtedy som povedala, že ak nám ľudia budú dôverovať a bude možné financovať všetko zo dňa narcisova z asignácie 2% dane z príjmu, nepôjdeme do toho, pretože tá administrácia nám zabera toľko času, ktorý môžeme produktívne venovať pacientom, že sa nám to naozaj
neoplatí. Koľko vás vlastne je?
V Bratislave je nás 11, troch kolegov máme v Martine a dve kolegyne v Košiciach, kde máme 3 centra pomoci na Slovensko. Hej, ľudia sa často čudujú, tiež vo firme, keď sa spýtam, tak odhady sú od 50 do 500.
No.
Takže jedna z dohromady 16. Ešte máme kolegu v tzv. Ubytovacom zariadení na Kramároch, ktoré funguje na poskytovanie ubytovania rodičom detských hospitalizovaných onkologických pacientov. Ale opäť sme pridali možnosť aj na ubytovanie dospelým onkologickým pacientom, ktorí v rámci Slovenska prídu na nejaké zákroky do Bratislavy a potrebujú stráviť 1, 2, 3 noci v Bratislave a je pre nich neúnosné, aby si platili hotely. Takže opäť počúvame ľudí zvonku a podľa toho riešime, čo by sa im najviac hodilo. Tak, aby som to rýchlo zbehla, spomeniem ešte projekt Vystrihaj sa Slovensko, ak poznáte dámy, vy máte krásne vlasy, ale ešte nie 40 cm.
Poznáme.
Takže opäť projekt, ktorý vznikol spontánne pred pár rokmi, kedy sa nám ozývali
šťastné
ženy.
Šťastné náhody.
Šťastné náhody. To absolútna náhoda a veľká náhoda a veľmi šťastná. My sme nevedeli, čo s tými vlasmi, čo nám chcú darovať. A vtedy sa nám ozvala dáma, ktorá vykupovala vlasy a tak sme sa dali dohromady a funguje projekt 10 rokov. Z darovaných vlasov buď sa vyrábajú parochne, ale povolanie parochniarka je na Slovensku absolútne vymierajúce. My teda jednu máme, ktorá nám parochne zo živých vlasov vyrába na mieru. Je to ale však dlhý proces, trvá 2-3 týždne, takže skôr sa sústreďujeme na to, že vlasy, ktoré dostaneme, sa odpredajú a za naalokované zdroje dokážeme nakúpiť parochne. Keďže príspevok na parochňu na Slovensku je zhruba 50 eur a najlacnejšia stojí 150, ale to je najlacnejšia, tak nakupujeme dámam parochne od 300 do 600, 700 eur a je to pre ne veľká pomoc. Vlasy, koruna,
ale
krásy.
Je to totálne, ako keby to je ďalšia vec, okrem tej ľudskosti, čo ste hovorili, ktorú sa snažíte dostať do nemocníc, tak toto z hľadiska podporenia tej psychiky, tak to je podľa
veľká
mňa
vec,
omega, nie?
Veľká vec, lebo poznáme pacientky, ktoré odmietajú chemoterapiu alebo odmietli
kvôli stráte.
Kvôli stráte vlasov. A teraz sme sa spojili s projektom Hodvábna nádej, tým, ktoré majú záujem o hodvábnu šatku. Dokážeme zaslať hodvábnu šatku naprieč Slovenskom. Niekto nechce parochňu. Takže to sú možno také tie drobné veci, ale v konečnom dôsledku pre ženy veľmi, veľmi podstatné. Niektoré nechcú priznať, že majú ochorenie. Chcú sa, jednoducho to ich nastavenie je veľmi zlé v tomto čase a keď ešte majú chodiť s holou hlavou, tak radšej zostávajú doma zavreté, čo je zase vplyv na psychiku.
Krásne projekty robíte. A vy ste spomínali, že už 23 rokov ste v tomto prostredí a vidíte nejaké posuny smerom k lepšiemu?
Ja si myslím, že ja som nastavenia pozitívneho. Sú aj veci, ktoré idú veľmi pomaly a treba ich robiť rýchlejšie, ale sú aj veci, ktoré sa daria a posúvajú. To je napríklad komunikácia v tej oblasti prevencie.
Vidíte v tých číslach tiež posuny k lepšiemu, čo sa týka prevencie, že chodí viac ľudí na tie preventívne prehliadky?
No, ono je to tak, že nemáme nejaké lichotivé výsledky na druhej strane, ale treba povedať, že v minulosti sa o tom ani toľko nehovorilo, ani sa toľko nediagnostikovalo. A teraz aj tým, že ľudia aj dbajú viac na prevenciu, hoci stále nie dostatočne samozrejme, tak tie čísla sa objavujú. Plus zmena životného štýlu, pribúdanie onkologických ochorení, znižovanie veku.
Zmena životného štýlu smerom k horšiemu asi.
Smerom k horšiemu, žiaľ. Stresové situácie, ponáhľanie sa, nezdravý životný štýl. To všetko prispieva samozrejme. Aj keď sa ma pýtajú, že aký je dôvod vzniku rakoviny, ani odborníci vám to nepovedia. Je to veľmi individuálne. Takže tie všeobecné veci, o ktorých všetci vieme, alkohol, fajčenie, obezita, nezdravý životný štýl, nadmerné slnenie, vplyv prostredia, genetické faktory, to všetko vplýva na onkologické ochorenia, ale je fakt, že napriek tomu, že ten vývoj nie je pozitívny, nemôžeme, sa to povie ľudovo, hodiť flintu do žita. A ja stále hovorím, že to nie je na pol roka, na rok ani na dva, že toto je dlhá, kontinuálna, systémová cesta, po ktorej treba ísť. A to, čo by sme naozaj veľmi chceli a dlhodobo o tom hovoríme, je zaviesť niečo také ako výchova k zdraviu, starostlivosť o zdravie do vyučovacieho procesu. Veď podľa nás je to absolútne jednoduché, tak ako deti učíme od malička, neviem, umývať si zuby, tak ich od malička budeme učiť, čo je zdravý životný štýl a prečo sa starať o zdravie. My to veľmi vnímame, keď chodíme do škôl na prednášky o prevencii, že častokrát nadávame na mladých, ale my s nimi málo pracujeme. Keď tam prídeme, oni sú ochotní aj schopní počúvať, aj sa pýtať a pokladáme ich za taký veľmi dobrý distribučný kanál informácií do rodín. Alebo prídu domov, spýtajú sa mami, otca, k tomuto ich vedieme. Bol si, tu by si mal toto absolvovať. Veľmi veríme, že sa to podarí.
Inak to je super. Revolúcia z dola.
Ale áno, to funguje, ale lebo tie deti...
Je to najlacnejšie.
Áno, presne tak.
Ja musím povedať, mňa najviac naháňa na vyšetrenie moja dcéra, ktorá teraz z okolností študuje medicínu a hlási mi, že keď je na onkológii, koľko vlastne, ako sa znižuje to, čo ste aj spomínali, tá hranica, že to naozaj klesá a že mladí ľudia majú ochorenia onkologické, ktoré predtým mávali starší. A to je podľa mňa aj také, akože skvelé, neviem, či chodíte na základné alebo na stredné školy.
Aj,
super. Lebo veľmi často, čo aj my s Lejlou, keď sa bavíme o strednom veku, prípravu na to, čo nás čaká, veľmi často tam zaznieva taký názor, že no, mňa sa to ešte netýka. A toto je niečo také, čo tam spôsobuje, hej, že tak nechávame, no veď keď mi raz niečo zistia, potom to budem riešiť.
Presne toto sú veľmi často odpovede, keď sa pýtame, a prečo ste neboli na prevencii, alebo prečo nejdete. Netýka sa ma to, bojím sa, že mi niečo nájdu, ja mám na to ešte čas, nechcem o tom nič vedieť, nemám čas ísť na vyšetrenie, to sú najčastejšie odpovede. Popri tom, keď sa pýtame, a respektíve keď k nám prídu pacienti a chodia k nám pravidelne, tak vždy nám hovoria, robte to, posúvajte tie informácie ďalej k ľuďom a hovorte im, že nech nájdu si chvíľočku času, lebo to, čo v živote ľutujem, že som si nenašla ten čas a dopadla som takto, ako som dopadla. A nemuselo to tak byť, lebo odborníci hovoria 30 až 50% onkologických diagnóz je preventabilných a keď sú zachytené vo včasnom štádiu, sú aj liečiteľné až vyliečiteľné. A to je to, že častokrát sa ide neskoro.
Presne tak, toto je asi najdôležitejšie posolstvo, si myslím, že keď je to naozaj zachytené včas, tak aj tá liečba, aj prognóza, všetko je lepšie.
Tešíme sa, že máme tie tri screeningy. Aj keď účasť na nich, opäť treba povedať, je nízka, nie je taká, ako by mala byť, ale to stále zdôrazňujeme opakovať.
A čím to je, že na Slovensku my sme takí odkladači, hej, že to tak ako, že si posúvame a musím povedať, že to platí, ako neviem, ako sú na tom muži, ale keď sa bavíme o ženách, tak tam častokrát sa stretávame s tým, že sú tak zahltené povinnosťami a starostlivosťou o všetkých možných, že vlastne na ne samotné im až tak nevidie. Čiže oni si ustrážia, aby o deti boli postarané, aby oni chodili k lekárovi, prípadne aj toho muža dotlačia.
No muži ešte horšie, tí o tomto vôbec nechcú takmer hovoriť. Bohužiaľ teda treba povedať, že je to tým, že celé roky dozadu sa nevenovala tá pozornosť tak, ako by sa mala týmto informáciám. Ak porovnáme severské krajiny, myslím, že Dánsko.
No veď práve tam aj...
Majú účasť na preventívnych prehliadkách 90% a je štatistiky úplne iné. Ale tam kontinuálne dlhodobo sa tie informácie posúvajú medzi ľudí, pracuje sa na tom. U nás ostatné roky sa tomu venuje väčšia pozornosť, zavádzajú sa screeningové programy, aj preto, že sme v rámci Európskej únie začlenení do nejakých štruktúr, kde sa to naplňa, ale každopádne nemožno čakať, že ľudia možno v mojom veku si to vezmú za svoje, keď k tomu neboli vedení. Preto práve aj tá snaha mladé ročníky to učiť. My napríklad k mužom hovoríme takým ich jazykom, že chodíte s autom každý rok na preventívnu prehliadku alebo servisnú prehliadku, tak takisto choďte k urológovi, keď na to príde čas po 50-ke. Takisto si samovyšetrujte každý mesiac semeníky, tak akože na každý mesiac prsníky. No toto treba do bezvedomia opakovať.
To musia počuť z každej strany.
Toto si asi muži medzi sebou nezdieľajú, tak ako asi si my zdieľame viac viacej.
Oni si tú svoju mužskosť, tú silu chcú, tú dominanciu si chcú zachovať, ale sú už aj také osvietení páni, ktorí idú príkladom a staviame aj na osobnostiach, ktoré sú známe, keď sa robia rôzne kampane, aby sa prihovárali mužom, že to naozaj nie je hanba, aby si pri pive pokojne rozobrali, ak majú nejaký problém s prostatou alebo so semeníkom, tak ako si my ženy povieme v úzkom kruhu to, čo nás trápi, ako sa hovorí o menopauze a podobne. Takže len trpezlivosť, to je to, čo nám chýba možno a všetci sme strašne uponáhlení a práve toto nám tí pacienti hovoria, že teraz mám na všetko čas a keď som mohol niečo riešiť alebo mohla niečo riešiť, tak som neriešil. Trpezlivosť, pokora, možno dôvera aj v systém, ktorý žiaľ je, aký je, ale keď pôjde ten tlak z dola aj v rámci preventívnych prehliadok, lebo častokrát sa nám stane, že aj som sa prihlásila a objednali ma o pol roka, no radšej o pol roka, ak ti nič nie je, trpezlivo čakaj. Keď si 5 rokov nebola, tak už je to v poriadku, keď pol roka počkáš. Teraz nehovoríme o prípade, ak si žena nahmatá hrčku, tam je treba riešiť veci okamžite a žiaľ stáva sa nám aj to, že nám ženy zavolajú, že ich objednali o 2 mesiace a to nie je v poriadku absolútne, takže v tom momente okamžite sa snažíme pomôcť vybaviť termíny. Tak ak sa premiesnime do tej polohy diagnostika, liečba, poliečebná starostlivosť, máme veľké rezervy.
No a keď takto už spomínate ten systém, hej, že máme tu diagnostiku, nejaké procesy, potom začiatok liečby, následná liečba a paliatíva, hej, že to sú také základné tie piliere, ktorý z nich tak najmenej funguje, alebo kde by bolo treba viac pozornosti, viac energie venovať?
Mne je to strašne ľúto, ale ja musím povedať, že všade.
Všade.
Aj v časnej diagnostike, aj v liečbe, teraz sú určite ľudia zachytávajú informácie, že sa novelizuje zákon o liekoch 363, kde tiež dávame pripomienky, keďže žiaľ prístupe nových inovatívnych liekov moderných sme, kde si na konci v rámci Európskej únie lieky sa minulý rok takmer žiadne nedostali do systému, neschvalovali sa. Rozumieme, že všetko je o peniazoch, ale nedá sa všetko, na všetko pozerať len cez prízmu čísel financií, pretože sú naozaj, ako sme spomínali, onkologické diagnózy, ktoré zasahujú mladých ľudí. A pokiaľ danú liečbu, ktorá dostupná je, zahraničia u nás nie je, pokiaľ ju nedostanú, tak budú pre systém príťažou. Pokiaľ tú liečbu však dostanú a vrátia sa, opäť sa zaradia do systému a budú ekonomicky prínosní. Treba sa na to pozerať aj takto, že terajšie náklady do budúcna sú príjmom, lebo ľudia, ktorí sa čím skôr vrátia a zaradia do práce, tak nezaťažujú štát. Veľmi veľa o tomto hovoríme, veľmi sa snažíme, aby to bolo aj takto chápané. A ešte možno taká vec, že sú aj prípady, spomínali sme kvalitu života, kde naozaj úplne chápeme, že všetci chcú, aby ich príbuzný sa liečil. Ale v prípade, ak vieme, že tá liečba nemá absolútne zmysel, že predlží život o mesiac, dva, možno tri, ale zhorší sa absolútne kvalita, že to nemá vôbec žiadny prínos pre pacienta ani pre rodinu. Asi nedokážu všetci, nie že všetci, určite nedokážu sa správne k tomu postaviť aj mnohí odborníci a vysvetliť trpezlivo, prečo to nemá zmysel. Že radšej dožiť pacientom v rámci kvalitnej paliatívnej liečby v tých terminálnych štádiách v istej kvalite, ako umelo naťahovať ten život bez absolútnej kvality.
Toto sa mi inak už páči, že teraz už aj v tých klinických štúdiách naozaj dbajú na to, aby tá kvalita života bola medzi tými primárnymi ukazovateľmi, čo kedysi nebolo. Kedysi bolo iba prežitie.
A je to veľmi dôležité, lebo je to záťaž na pacienta, záťaž na celú rodinu.
Aj na systém koniec koncov.
Aj na systém, určite, lebo tak, jak sme hovorili, že sa venujeme aj príbuzným a pozostalým a máme také podporné, takzvané podporné skupiny pre pacientov. To sú skupiny, kde naozaj sa stretnú pacienti, zdieľajú svoje problémy, skúsenosti, poradia si, vidia, že nie sú jediní, ktorí majú ten problém. No a opäť prax ukázala, že takéto niečo by sa hodilo aj príbuzným. Takže skupiny, v rámci ktorých je prítomný aj psychológ, vedie tieto skupiny príbuzných a vysvetľuje im, ako komunikovať s pacientom, ako k nemu pristupovať, ako aj seba chrániť voči vyhoreniu. No a samostatná skupina sú pozostali, tak to je naozaj veľmi inovatívne, že sa tomu venujeme, ale opäť sme zistili, že najviac sa rútia mnohokrát pozostali, ktorí prišli o manžela, o partnera, o dieťa, a nikto sa im nevenuje. Takže to sú také možno drobnosti.
Duly pre umierajúcich, nie, že vlastne toto ja vnímam, že je veľmi veľa organizácií, ktoré venujú túto starostlivosť. Či sú to pacientské organizácie, alebo...
Je organizácia Kolobeh života, ktorá sa venuje presne tomu.
Presne, oni...
Jedno z našich úloh mohol, alebo sme sa rozhodli, že takéto menšie organizácie, ktoré však robia naozaj veľmi dobrú prácu, budeme podporovať aj finančne. A opäť nadviažem, preto je pre nás deň narcisov dôležitý, lebo keď sa nám nálokujú zdroje, tak časť vyčleňujeme aj na podporu takýchto združení, ktoré robia tú drobnú mravenčiu prácu, ktorá z pohľadu možno štátu sa môže zdať zbytočná, ale nie je. Je veľmi potrebná.
Keby som sa ešte vrátila k tomu, keď ste vraveli, že všetky tie štádia starostlivosti sú vlastne, všetky by potrebovali posilniť. A mňa by to zaujímalo z pohľadu teda nás, čo my treba ako ženy najviac zanedbávame z hľadiska prevencie.
Už to tu bolo aj naznačené, že všetci sú dôležitejší ako my. Tak takéto uvedomenie si, ak budem v pohode ja, bude v pohode aj moja rodina. Ak viem, že dosiahnem istý vek, v ktorom mám ísť na niektorú z preventívnych prehliadok, tak si to beriem za svoje a pôjdem. Častokrát inak počúvame aj také zdôvodnenie, ale ja vôbec neviem, kedy mám na akú prehliadku ísť. A naša odpoveď je, nech sa páči, tu máte leták pre mužov, leták pre ženy, kde máte presne zadefinované, v ktorom veku na akú prehliadku máte ísť.
Kde sa dostaneme k týmto letákom?
Buď na našej stránke www.lpr.sk je rubrika s publikáciami, brožúrkami a letákmi, takže si to môže každý stiahnuť. Ale my ich kvanta, tisíce, dokonca 10 000 dávame do zdravotníckych zariadení, do nemocníc. Už sú nemocnice zvyknuté, že si od nás aj objednávajú tieto informácie. Máme dve skupiny. Jedna je pre zdravých ľudí ohľadne prevencie, kedy čo riešiť. Na samovyšetrenie, ako správne robiť samovyšetrenie ženy, prsníky, muži, semeníky. Druhá skupina letakov a brožúr sa venuje onkologickým pacientom, jednotlivým diagnózam, kde ľudskou rečou vysvetlujeme, čo tá diagnóza znamená, čo prináša, ako z nej čo najlepšie výjsť. A máme veľmi užitočnú brožúrku sprievodca onkologického pacienta v sociálnej oblasti, kde sú vysvetlené všetky možnosti, v rámci, ktoré si môže pacient v rámci choroby žiadať, kam sa má obrátiť, na čo má nárok, presne tak, aké dávky môže dostať. Po všetkých tých rokoch nás teší, že nám sami zdravotníci hovoria, ako im to veľmi pomáha, keď dostanú takéto informácie do ruky, chytia a dajú pacientovi, ktorý ich potom nemusí zaťažovať otázkami. Najnovšie robíme napríklad starostlivosť o jazvu po operácii prsníka alebo starostlivosť o lymfedémy. Takže to sú všetko také užitočné veci, čo máme napočúvané, že by pomohli. A naozaj chápeme, že nie je jednoduché venovať sa každému individuálne, preto tieto veci pomáhajú. No a keď sa vrátim opäť k tej prevencii, musíme o tom len hovoriť a uvedomovať si to.
Aj vnímate, ktorá z tých preventívnych prehliadok z nej najviac tak unikáme alebo si ju odkladáme?
Možno v rámci skríningu kolorektálneho karcinómu ľudia sa boja kolonoskopie. Mnohí nevedia, že prvé štádium prevencie je test na okultné krvácanie. Mimochodom, marec je venovaný mesiac, je to mesiac venovaný kolorektálnemu karcinómu. Čiže niekedy stačí zobrať si u obvodného lekára test na okultné krvácanie, ktoré si v pohodlí domova človek.
Aj v lekárni sa to dá zakúpiť, nie?
Dá sa to kúpiť aj v lekárni. Urobí si tento test, pokiaľ je v poriadku, ide sa ďalej. Pokiaľ sa niečo objaví, tak sa objedná človek na kolonoskopiu. Ale treba to tak jednoducho vysvetľovať, aby sa ľudia toho nebáli. A vždy treba hovoriť, aj keď sa objaví krv počas testu, neznamená to, že máte rakovinu. Treba to riešiť ďalej a zastaviť v počiatočných štádiách. Určite vieme, že veľa sa rozprávalo o tom, že sa zrušila v rámci prevencie sonografické vyšetrenie.
No, toto som sa chcela opýtať presne, že ako to vy vidíte?
No, zo začiatku to bolo také šokujúce, že prídeme o niečo. My sme hovorili na ministerstve, kde sa stala v komunikácii chyba a tá sa stala hneď v tom prvotnom oznámení ruší sa. Použiť na Slovensku slovo ruší sa. To samo o sebe už vyvolá pnutie, napätie, depresiu, zlosť, neviem čo všetko. Takže bolo treba komunikovať spôsobom, mení sa systém preventívnej prehliadky, vysvetliť prečo, že sonografia sa v rámci Európskej únie už nepoužíva ako smerodatné vyšetrenie, lebo je tam veľa falošných pozitívnych vyšetrení, negatívnych vyšetrení. Pritom bolo treba povedať, ale ona sa neruší. lebo rušíte niečo, tak to rušíte. Mm-hmm. Sonografia zostáva v prípade, že sa čokoľvek objaví,
mm-hmm. alebo akékoľvek podozrenie, pacientie.
Alebo u rizikových mm-hmm. s genetickou mm-hmm. predispozíciou, že tak bežne zostáva. Lekár sonografické mm-hmm. vyšetrenie urobí.
Ale viete, čo ma prekvapilo, že minule som bola na mamografii v jednom centre a oni mi povedali, že oni nesúhlasia s týmito opatreniami a oni budú naďalej robiť tak, ako to predtým robievali. Hej, že rok mamografia, rok sonografia.
No a to je vec, ktorú často hovoríme, že prosím, ak máme my byť za tých, ktorých počúvajú a tiež nemáme mať z toho stres, ujednoťte sa v názore mm-hmm. odborníci.
Áno.
Ak polovica odborníkov hovorí A a polovica Z, mm-hmm.
že počuli ste už aj vy.
Samozrejme. No. Hej, hlásia sa nám, častokrát nám hovoria, nepoviem pacientky, ale ženy, že im povedali, ale prídite o rok na
ženy
sonografiu.
Ženy sú z toho zmetené, hej, že čo to má byť.
Áno, a apelujeme na to veľmi, že naozaj sadnite si ako odborníci za okrúhly stôl, zjednoťte názor a s tým poďme medzi ľudí, lebo inak vyvolávame zmetok a zbytočne.
Ja to veľmi vnímam, že za touto chýbajúcou prevenciou sú obavy, že zbytočne do toho nekutrime.
Áno.
Lebo
keď čo, o tom ak, nebudem hovoriť.
Hej, tak ako keby to nebolo, veď vlastne sa cítim dobre, že tam je naozaj ten strach, čo ak.
Uh-huh.
A toto je podľa mňa taká veľká vec, že s týmto pracovať.
Ale
čo pracovať
ak,
s tým strachom.
No. A zistíme to skoro. No, tak sa hej, to dá riešiť.
Hej, hej, hej.
Ale ak to necháme dozrieť do štádia neliečiteľnosti, alebo že to môže zle dopadnúť, tak tam je problém.
Uh-huh.
So zubami chodíme, hej. Možno kvôli benefitom, napríklad hovorí sa aj o tom, že dávať ľuďom nejaké benefity za to, že idú na preventívnu prehliadku. To poviem ako svoj osobný názor, mne to príde divné. Za to, že ja nebudem fajčiť, za to, že budem zdravo žiť, tak mám dostať benefit? Veď to je moje zdravie, to je môj život. Tak primárne by malo byť v mojom záujme starať sa
presne
o seba.
To...
A to sme ľudí neodkiaľ.
Ale to hovorím, že to máme také nastavenie ešte, ktoré treba
áno,
posunúť.
To staré nastavenie.
To mi príde, že ako keby som to nebola ja, kto je zodpovedná za svoje zdravie,
hej,
ale je to systém.
Tú zodpovednosť
že
je to lebo boli sme zvyknutí, však keď sa niečo stane, pôjdem do nemocnice, však mám bezplatné
postarajú
zdravotné.
Sa o mňa, áno, tak. Áno. Ja som zažila aj prípady, že proste ľudia, ktorí išli na operáciu, že mali infarkt, išli na operáciu a o týždeň na to na balkóne fajčia, hej, že absolútne proste žiadna sebareflexia.
A to je presne o tom, čo hovoríme, že je cieľová skupina vo veku, ja neviem, 50+, nech mi odpustia tí, ktorí sa starajú, ktorí na toto neboli navyknutí.
Mm.
A teda žijú s tým, mám na to nárok, postarajú sa o mňa, máme bezplatné zdravotníctvo. Tak preto si myslíme, že naozaj začať vychovávať mladých ľudí k tomu, aby
tam to začína.
10-20 mm-hmm. rokov bola situácia zmenená. Alebo bohužiaľ tie trendy sú neľutostivé. Mm-hmm. Momentálne na Slovensku 35-40 tisíc onkologických pacientov pribúda celosvetovo myslím 20 miliónov. Mm-hmm. A trendy do roku 45 sa očakávajú takmer raz toľko.
Stále rast sa očakáva, hej?
Stály rast sa očakáva, mm-hmm. čiže naozaj je to na každom z nás, aby sme si povedali dobre, tak teraz je čas, aby som si uvedomila, že sa nebude dať komplexne starať o všetko, čo sa udeje.
A čo môžem ja sama urobiť pre seba, aby
presne.
Som si
aj to,
zlepšila.
Aj to vysvetľovanie, čo je primárna prevencia, sekundárna prevencia, ľudia tomu nerozumejú, že primárna je presne to, čo môžem urobiť sám pre seba. Mm-hmm. Zdravo sa stravovať, hýbať sa, vyhnúť sa obezite, vyhýbať sa tabaku, alkoholu, stresu. Ja. To je tá primárna, čo sám pre seba urobím. A tá sekundárna absolvovanie prevencií, screeningových prevencií, ktoré tu našťastie máme, ďalšie sa začínajú rysovať, má byť zavedený screening prostaty, screening pľúc, ale keď dostanem domov pozvánku, čo už viac urobiť, ako využiť toto pozvanie na ten screening.
Ešte by mohli lekári prísť nie ku nám domov.
V zásade áno.
Odbery sa ti robia, kvôli odberom ti prídu domov.
Tak my upozorňujeme aj na to, akú veľkú a dôležitú úlohu v celom systéme majú obvodní lekári. To sú tí, kde idete prioritne. Takže treba aj s nimi možno trošku viac pracovať, aby oni boli ten prvý článok, ktorý povie, máte 40, choďte tam, máte 50 muži k urológovi.
Mm-hmm.
Nie sme si istí, že sa to tak deje. My naozaj niekedy mávame šialené otázky v onkoporadni, napríklad, že pýtal som si ten test na okultné krvácanie, o ktorom ste hovorili a sestrička povedala, že ale na čo to je zbytočné.
Fakt?
Deje sa to naozaj, ešte dnes takéto veci sa nám stanú. Takže treba pracovať aj s tou odbornou verejnosťou.
Určite.
A určite aj s nami mm-hmm. ako s ľuďmi, aby sme boli voči sebe zodpovední.
Áno.
A ako sa vám zmenil vzťah k tomuto ochoreniu za tie roky, čo s ním pracujete?
Ja sama som, kým som nastúpila do ligy, tak tiež som nemala žiadnu vedomosť a 2 roky potom, ako som nastúpila v roku 2004, mi pani doktorka hovorí, že no a čo takto ísť na kontrolu s prsníkmi a že a veď netreba ešte, mala som už 40. No a hneď tam bola hrčka, našťastie teda nezubná v malom rozsahu, takže sa hneď vybrala. A keby som asi nebola začala pracovať v lige, ja nie som si istá, či by som bola išla, lebo patrím tiež do tej generácie, ktorej to nebolo dané ako normál, že to patrí k životu. Jednoducho si myslím, že onkologickí pacienti patria síce k ohrozenej skupine, ale oni sami môžu hrozne veľa povedať tým, keď vo svojom okolí hovoria o tom, aké je dôležité nezanedbávať tieto veci. Rakovina je liečiteľná a vyliečiteľná, pokiaľ sa zachytí včas, to stále hovoríme. Chceme pracovať na tom, aby sme aj zo strany štátu boli vnímaní ako partner, nie ako niekto, kto je nepriateľ. My sme to teraz hovorili na jednej konferencii, že tým, že my tu hovoríme nejaké veci z dola, to nie je kritika, to je len poukazovanie na to, s čím sa dennodenne stretávame. Tak to vnímajte ako náš prínos, nie ako naše nepriateľstvo. Ak poukazujeme na to, s čím žijú pacienti, to je opäť prínos pre to, ako možno systém zlepšiť.
Najskôr treba vidieť realitu, až potom sa dá s tým niečo urobiť, nie?
Presne tak, lebo ak neviete, s čím sa žije dole, ťažko sa rozhoduje hore od stola. Žiaľ tým, že zmeny na postoch, kde sa rozhoduje, sú u nás dosť časté. Tiež upozorňujeme na to, že ak bolo niečo dobré nastavené a naplánované, tak v tom pokračujme. Nemusíme sa vracať na začiatok a vymýšľať niečo, čo už je vymyslené dobre, len preto, aby sme si dokazovali nejaké svoje schopnosti.
Ja by som sa ešte vrátila k tomu, čo ste spomínali, že tie inovatívne moderné lieky na Slovensku nie sú až tak dostupné. Že čo v takom prípade tí pacienti, pacientky robia, alebo aké majú možnosti? Majú možnosť ísť napríklad do zahraničia alebo si to zakúpiť
teoreticky
sami.
Áno, aj prakticky áno, napríklad ak sa máme držať života. Teraz sme pomáhali alebo pomáhame, keď poviem Jurajovi, tak asi nič neurobím, ktorý by mohol dostať liečbu, ale tá liečba nie je u nás, je v Českej republike a je to jeho posledná šanca na vyliečenie a tá liečba mu bola zamietnutá. Rodina nedostala odpoveď od októbra z ministerstva zdravotníctva, čo má robiť. Takže postúpila svoj prípad ombudsmanovi na úrad pre dohľad. Ale to je rodina, ktorá sa vie zorientovať. Lenže je mnoho pacientov, ktorí sa obracajú na nás, lebo sa nevedia zorientovať. Nevedia, čo robiť, keď im zamietnú žiadosť o výnimku. Pomáhame im napísať odvolanie. Mnoho ľudí jednoducho ani netuší, že môže nejakú žiadosť o výnimku písať. Potom vznikajú zbierky, je tu Donio, ľudia predávajú byty, domy. Ja nikdy nechcem byť takáto skeptická, ale to je realita.
Ale to sú len jednotlivci, keď ste spomínali, že koľko 30-40 tisíc ľudí ochorie na rakovinu.
Presne, tak to mnohí z nich a tým, že mladší a mladší ľudia, to čo sme hovorili na začiatku, tak mnohí z nich naozaj tú liečbu by dostali veľmi užitočne, lebo by sa vrátili späť do systému. A toto nie je systematicky zatiaľ riešené, preto je veľmi dôležité, aby táto novela umožnila vstup liekov, ktoré naozaj majú šancu zachrániť mnohé životy. Lebo generálne sa nedá poradiť, čo robiť v rámci tých našich možností, čo všetci máme. Pomáhame písať žiadosť o výnimku, pomáhame písať odvolanie, argumentujeme, spolupracujeme viaceré pacientské organizácie, aby sme si pomohli, spolupracujeme s ombudsmanom, takže tie podnety dávame. Všetci vedia, že na to dbáme, ale ten systém sa hýbe veľmi pomaly a to, čo onkologický pacient nemá, to je čas.
Čo pre vás znamená dobrá paliatívna starostlivosť a v akom štádiu by ma zaujímalo je tá slovenská?
Opäť by som rada povedala niečo iné, ale žiaľ veľmi chabom. Máme tu veľmi málo paliatívnych pracovísk, ja teda viem o NOU a možno ešte niekde. Aj paliatívu sme, Národný onkologický ústav. Podporovali sme alebo podporujeme aj paliatívne oddelenia.
Ale to je iba v Bratislave, či to je na celom Slovensku?
Veľmi, veľmi máličko. Ja neviem presné miesta, ale minimum. Paliatívna starostlivosť je veľmi dôležitá, veľmi podstatná, ale opäť ide o odborníkov, ktorých treba vychovať, ktorí sa tomu budú venovať. Ide o kapacity, ktoré sa na to vytvoria v rámci paliatívnej starostlivosti, napríklad mobilné hospice, aj treba spomenúť, ktoré chodia do domácností, ktoré pomáhajú v terminálnom štádiu zvládnuť rodine tú záťaž, ktorá súvisí s ochorením a s koncom života vlastne. Príklad z praxe, opäť čerstvý mobilný hospic nás poprosil, či by sme mu tak ako minulý rok nevedeli zasanovať financiami pohonné hmoty, pretože nemôžu chodiť k pacientom, nemajú na pohonné hmoty a samozrejme je to mobilný hospic, takže potrebuje, aj keď sa hovorí, že sa navýšili, nie hovorí, ale fakt, že sa navýšili nejaké zdroje, stále nestačia na to, čo stojí výjazd mobilného hospicu za pacientom. Takže tu máme opäť veľké rezervy, s ktorými sa dá pracovať a opäť si treba uvedomiť, že ak je onkologický pacient doma, stará sa o neho príbuzný, ktorý vypadne z práce, opäť tu máme veľkú ekonomickú záťaž.
Tak tie sociálne dopady, to o tom by sme tiež mohli mať asi samostatný podcast.
Určite. No a presne tí sociálni pracovníci by tu vedeli spraviť 4 hodiny a rozprávať jednotlivé prípady.
Čo všetko by sa dalo robiť, ale...
Ale sa nie. Dalo by sa, keby sa to správne plánovalo, lebo stále si myslíme, že áno, veľa vecí je o peniazoch, ale v prvom rade je chuť a ľudia, ktorí uvažujú racionálne s tým, že nepozerajme sa na všetko len cez čísla, ale v konečnom dôsledku je to dopad na čísla.
Áno, po tomto našom rozhovore ja sa už úplne inak budem pozerať aj na ten deň narcisov, lebo vieme, že aký to má potom veľký dopad aj na tie všetky aktivity, ktoré Liga proti rakovine robí.
Určite áno a ešte ak môžem, nám ide o to, že mnohí hovoria, že zastaralé a chodíte po uliciach, dokonca také,
tým
že
dobrovoľníkom
po
smerom
uliciach.
Na nich?
Smerom k nám, že prečo to takto robíme, však sú moderné, moderné systémy zbierania, ale ja musím povedať dve veci. Samozrejme je to prioritne o tom, že získame zdroje. V druhom rade však my pracujeme s mladými ľuďmi. Mm-hmm. S mladými ľuďmi, ktorých chceme učiť, že pomáhať patrí k človeku. Mm-hmm. Že máme tu nejaké odkazy našich starých otcov, našich generácií, kedy ľudia boli inak prepojení, inak si pomáhali, inak boli nastavení, aby vnímali, že spolupatričnosť, solidarita, pomoc nie je to ako klišé marketingové hesla, ale je to fakt. A aby som ho potvrdila argumentom, minulý rok bol moje obľúbené slovo rekordný. V úvodzovkách, nemám to rada, ale bol rekordný. Čistý výnos dňa narcisov bol 1 360 000 za jediný deň a z toho 1 100 000 bolo v pokladničkách. Pretože máme aj formy, môžete poslať na účet, QR kódy, terminály a podobne, ale ten kontakt s dobrovoľníkom, ten kontakt medzi ľuďmi stále tu je. Človek ten narcis vníma ako prejav spolupatričnosti a chce si ho pripnúť. A jednak tie decká, tí študenti, ktorí vnímajú tú atmosféru a dostanú od nás tieto informácie, prečo je to dôležité, tak nám to stále za to stojí, aj keď je to naozaj sisyfovské úsilie pripraviť dne narcisov na celé Slovensko. Ale niečo pekné si tu ponechajme, nielen pekné, ale aj užitočné.
No to je podľa mňa nenahraditeľné, nie že zastaralé, ale to je, tam sa nesie tá ľudskosť. A vlastne
a tvorba... A tá by nemala nikdy, nikdy chýbať.
A tvorba vlastne komunity, ktorá, ľudia, ktorí sa navzájom podporujú. A ja vždy, keď vidím tých mladých ľudí, ako majú tie pokladničky, tak ja mám pocit, že oni sú hrdí, že sú súčasťou toho, že...
Takéhoto projektu.
Takéhoto
určite,
praktiku, áno, hej.
Áno. Ja rada používam z minulosti, Sokrates povedal, že človek bol stvorený pre vzájomnú podporu. Mm-hmm. A ja si myslím, že to tak platilo v minulosti, ako to platí v súčasnosti a bude to platiť aj do budúcna. Lebo naozaj človek má tú danosť, že sa dokáže podporiť, že si dokáže porozumieť. A niekedy je mi ľúto, že na to mnohokrát zabúdame a ideme len individuálne za svojim cieľom, lebo vládne kult.
Úspešného jednotlivca.
Tak. Individualizmu a kto má viac. Ale každý z nás môže ocitnúť niekedy v situácii, keď tú pomoc potrebuje a kedy si to uvedomíme, aké je dôležité, ak máme niekoho pri sebe, kto nám porozumie, vypočuje nás. To častokrát hovoríme, keď sa nás pýtajú, ako komunikovať s onkologickým pacientom. Univerzálna rada neexistuje. Keď sme robili leták, ako komunikovať, tak sme sedeli so psychológmi a naozaj sme tam dávali pár odrážok takých, že sú ľudia, ktorí chcú, aby ste sa s ním o tom rozprávali. Sú ľudia, ktorí chcú, aby ste pri ňom iba sedeli a počúvali ho. Takže nedá sa to riešiť univerzálne a práve tá ľudskosť, to vnímanie toho druhého je podstatné.
Že byť tam pre neho, čo potrebuješ.
Byť tam pre neho, spýtať sa ho, ak chceš, obráť sa na mňa, kedykoľvek som ti k dispozícii, som tu pre teba. To je jediná rada.
Inak toto, čo ste spomínali, čo všetko robíte a o čom sa ani nevie, čo všetko, koľko práce, tak mi to veľmi pripomína to, čo robia všetko matky v rodinách. A je to práca, ktorá mi mám pocit, že najhodnotnejšia, aká môže byť, lebo čo už je viac hodnotné, ako dať nový život a starať sa o neho a vlastne vychovávať nového človeka. A je neplatená, je a nie vôbec natoľko hodnotená, koľko by mala byť. A ten princíp je aj u vás, že keď si predstavím, ako by to vyzeralo, kebyže vaše aktivity nie sú.
My sme sa aj také otázky sme dostávali. V zásade možno mnohí to nepocítia, ale tí pacienti by to veľmi pocítili.
Ale tým pádom to pocítia ich priatelia, rodiny, príslušníci, kolegovia, že my sme prepojení všetci.
Ja ešte jeden projekt som nespomenula, relaxačné rekondičné týždňovky, kde sa robíme ich zhruba 3 do roka, aj tento rok sú naplánované 3, už sú aj zaplnené. To je týždeň venovaný onkologickým pacientom, na jednu týždňovku ide zhruba 100 pacientov z celého Slovenska, z ktoréhokoľvek kúta. Tam jediná podmienka je, že sú 5 rokov od liečby, nič iné. Je to onkologický pacient, je nám jedno z akou diagnózou. A ja sa vždy snažím ísť na začiatku a na konci. A na začiatku vidím ľudí, ktorí sú smutní, ktorí nevedia, čo ich čaká, ktorí sa boja hovoriť. A prídem na koniec a to je úplne iná komunita ľudí. Sú kamaráti, vnímajú, že nie som to iba ja, je ich tu veľa, tam sa vytvárajú priateľstvá a to je to najviac, čo tým ľuďom môžeme dať. Keď sme k tomu zaradili rodinu týždňovku, lebo sme zistili, že mnohí nemôžu ísť, majú deti, tak sme zistili, že mnohé deti vôbec netušia, čo sa v rodine deje. Netušia, že mama alebo otec má onkologickú diagnózu, myslia si, že sa idú rozvádzať, lebo v rodine je dusno, napätie, ticho, trauma. Takže berieme so sebou detských psychológov, aj psychológov pre dospelých a rodina na začiatku, ktorá nevedela, o čo ide, odchádza na konci, kde všetci vedia a vedia to spracovať, vedia komunikovať, vedia sa nastaviť na túto situáciu. To sú tie úžasné drobné veci, ktoré posúvajú ľudí ďalej. Takže
robia
z toho máme
zmenu.
Veľkú radosť. Hej, ktoré robia
áno,
zmenu.
Áno. Veľmi vám držíme palce vo všetkých Ďakujem. Týchto vašich aktivitách. Naozaj, že ja som úplne dojatá.
To sú veci, v ktorých vidíme zmysel, lebo ak robíte prácu len preto, aby sa pekne PR-ovsky predávala, tak to nie je štýl nášho tímu. Samozrejme, potrebujeme o tom, aj myslím si aj, že vieme o tom pekne hovoriť, ale hlavne pre nás je to zadosťučinenie, že vidíme ľudí, pre ktorých to má naozaj efekt a ktorí sú s tým spokojní a sú šťastní, že takéto niečo od nás dostanú a častokrát nám hovoria, že konečne sa necítia iba ako číslo, ale cítia sa ako ľudia.
Ďakujeme pekne.
Krásne, ďakujeme. A môžeme urobiť pozvánku ešte na tohtoročný Deň narcisov?
S veľkou radosťou, jednak preto, že ide o jubilejný 30. ročník, čo je v slovenských pomeroch veľmi vzácne. Takže 16. apríla, 30. ročník, v uliciach bude zhruba 13 000 dobrovoľníkov naprieč Slovenskom. A budeme šťastní a čo vždy hovoríme, keď si len pripnete narcis, chápeme, že doba je náročná. Ďakujeme za akýkoľvek príspevok, či to bude euro, alebo to bude čokoľvek. Ale ak nemôžete, pripnite si narcis, pretože onkologickí pacienti tento deň vnímajú veľmi silno, cítia tú podporu a je to pre nich veľmi pozitívne.
Jedna věc byla ta, že mu řekli, že jako nemůže pryč a že ještě musí vyhrát to mistrovství. A druhá věc byla, která ho možná ještě víc zlomila k tomu, jako že chce okamžitě pryč, tak bylo to, že oni přiletěli a na letišti mu řekli, že ho vlastně nevezou na nějaký banket k prezidentovi a že ho vezou na pohřeb Hanky Maškový, která přiletěla v Rakvi 2 hodiny před jejich příletem. Takže to si myslím, že chtěl z toho jako utíct, že mu vlastně umřela druhá jako jeho nejbližší kamarádka.
Je tu druhá séria podcastu Talent od Boha. Tentoraz príbeh olympijského víťaza Ondreja Nepelu.
Ten režim po tom jeho odchode ho vymazal, jak kdyby kdy neexistoval. Pak už přestali vycházet články a už to nebyl jako miláček národa, už se zase vytáhl někdo jiný a ten socialistický jako vzor.
Talent od Boha nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Talent od Boha. Originál z produkcie Bauer Media.